Jak vypadal život lovců mamutů na Moravě? Byli neandrtálci skutečně tak primitivní, jak se traduje? A proč je středověk stále vnímán jako krutá a úpadková doba? O tom všem bude řeč v následujícím magazínu Leonardo Civilizace, u jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
Dnes si uděláme výlet do hodně vzdálené minulosti. Naše civilizační putování totiž zahájíme ve starší době kamenné a vypravíme se kvůli tomu na Moravu. Právě oblast Dolního Pomoraví, konkrétně Uhersko-Hradišťsko a Uhersko-Brodsko, jsou totiž velmi bohaté na nálezy z dob paleolitu a nejen z něj. Proto jsem zavítala do Muzea Komenského v Uherském Brodě za tamním ředitelem a archeologem Miroslavem Vaškových, abych zjistila, co nového nám archeologické nálezy z této oblasti o našich prapředcích řekly a zda to na našem území skutečně dříve vypadalo jako v pravěké filmové trilogii Jana Šmida Volání rodu, Osada havranů a Na veliké řece. Když se podíváme na oblast, v níž se právě nacházíme, tak tady to na základě archeologických nálezů vypadalo tedy s osídlováním jak? V jaké se vlastně z archeologického pohledu nacházíme lokalitě?
Pokud bych to vzal jakože Brodsko nebo širší Polšaví a Pomoraví, tak pokud to vezmu chronologicky, jako úplně nejstarší osídlení, tak to osídlení je tady velmi bohaté už od pravěku. Jo? No je to díky tomu, že již pravěci lidé měli naprosto skvělý orientační smysl a není to tak prostě, že byli usídleni nějak trvale. Jo? Do toho my jsme tady, nebo tady v to Pomoraví se nachází na té takzvané Jantarové stezce, která trošku někdy bývá tak trochu zprofanovaná, bývá na ní nabalené kde co, ale nicméně víme, že už od starší doby kamene, od paleolitu probíhala distribuce surovin, to znamená, oni od někud museli brát ten pazourek, ten není tady u nás přítomen, a nebo třeba různé typy břidlic na výrobu těch kamenných sekér a motýk. A dneska už víme vlastně, že byla i celá distribuční centra a už v paleolitu, neboli zjednodušeně v dobách lovců mamutů, to bude asi pro většinu lidí známější, Eduarda Štorcha, to znamená někdy v nějakém 25. 30. tisíciletí před Kristem, už probíhaly početné, dá se říct, zřejmě kontakty s oblastí dnešní severu Evropy, ať už to bylo Polska, Krakovska, Silicitu, ale i dále ještě směrem k Baltu, na Pazourek, nebo naopak zase směrem do území dnešního Rakouska nebo v oblasti Balatonu pro distribuci radiolaritu, nebo naopak obsidiánu, nebo sopečného skla na výrobu ostrých čepelí, které mají výchozy na východním Slovensku a v Maďarsku. Jo? Takže není to tak. A tady vlastně byly i skvělé orientační body. Jo? Při té Moravě, pokud někdo šel podél Moravy, jakože to byla ta hlavní komunikační tepna, protože jednak tam táhla ta velká zvěř, ať už to teda pro lovce mamutu byly mamuti nebo soby nebo divocí koně, tak vlastně se dokázali orientovat jak podle chřibů, tak podle Karpát, podle Moravské brány, na Paderské soutězky a tak dále. Takže dnes víme, že to nejstarší osídlení, které tady je prokazatelné, je skutečně z té doby lovců mamutů, ale i starší, archeologicky to nazýváme Orinacien. To, co jsou lovci mamutů, tak to v paleolitu znají archeologové jako Gravetien. Máme tam dneska i uhlíková data, právě někde kolem toho roku 25 tisíc před Kristem. A už v té době tady vlastně tehdy byly početné lovecké tlupy. Máme velké množství nárazů mamutích kostí dodnes, vlastně, které se objevují při těžbě štěrku, ať už Ostrožská, Nové Vsi, Vespíti, Hněvi a podobně, jo, protože stejně ta lovná zvěř a všechny ty sedimenty, jak docházelo těm solifluxím a sjíždění těch svahů loveckých, kde byly ty komunity, tak dneska to je vlastně celé pod povodňovými náplavami Moravy. Nemyslím přímo jenom ta sídliště, ale i ty zvířecí kosti, jo, které tam vlastně dneska jsou, a dneska jich spousta.
No, vy jste říkal, což mě tedy udivilo, jak tady probíhala nějaká čila, já nevím, jestli můžu říct, až obchodní výměna stran těch různých materiálů na pazorky, sekery a podobně. Co na základě těch archeologických nálezů tedy víme o těch osadnicích, kteří tady byli? Když jste říkal, že byli to lovci mamutů, že byli velmi šikovní, tak zkusme si představit jednak tedy ty filmy od Jana Šmita a také samozřejmě jejich předlohy knižní od Eduarda Štorcha. Tak vypadalo to skutečně jako v osadě havranu, a co se týče toho obchodování, že přijeli obchodníci s kůžemi, vyměnilo se to, dejme tomu, za nějaké pazourky a kameny?
já bych trošku začal ze široka. Eduard Stohr byl nedostudovaný archeolog, jo, takže on zhruba asi měl představu, jak to mohlo vypadat, ale dá se říct, že zhruba to tomu odpovídá, co my o těch lidech víme. Třeba úplně ti nejstarší lovci, takzvaný lovci sběrači, tím paleolitičtí, nebo jak bychom řekli kopčen s veverčákem, tak my víme, jaká měli asi svá sídla, sídliště z těch různých potažených kůží a tak dále. To jsou samozřejmě rekonstrukce hypotetické, které ale třeba dnes mají běžně analogie ještě v některých společnostech, které žijí na úrovni doby kamenné nebo třeba na Sibiři. Ale víme, co jedli, nebyli to zdaleka samozřejmě jenom ti mamuti, protože mamut byl ten vrcholový pro ně samozřejmě úlovek. Jo, dneska naopak víme, že je absolutně nesmysl nějaký lov mamutu do nějakých vyhloubených jam, protože víme, že tehda vlastně ta půda byla tak zmrzlá, ten permafrost, že by tam těžko v tom vykopali asi 5metrovou jámu na toho mamuta.
Já vám do toho teď trošku vstoupím, ale mě by zajímalo, jak ti lidé vlastně žili, jak vypadala třeba hierarchie nějaké tehdejší sociální jednotky, v níž se pohybovali, jestli to víme tedy. Jak vypadaly, jaké byly jejich ryty, třeba pohřební a podobně, to bychom možná mohli vědět z těch nálezů.
My nevíme samozřejmě, jak úplně ta společnost vypadala, byly to pochopitelně tlupy, jo, do toho, které její členě stál asi nějaký náčelník. O nějaké stratifikaci tady je těžko asi možné hovořit o tom, že oni asi zřejmě věřili už nějaký i posmrtný život nebo v něco takového nám ukazují i ty nálezy těch jednotlivých hrobů nebo pohřbů lovců mamutu, pokud to řeknu takto zjednodušeně. Máme známý i ten hrob, trojhrob z Věstonic, jo, kde jsou dva muži a jedna žena. Samozřejmě těch nálezů není mnoho, protože jsem si musím uvědomit, že nás dělí více jak 25 tisíc let tady od této doby, ale ukazuje nám určitě na to, že to nejsou jenom třeba nálezy těch takzvaných venuší z té keramiky, ale jsou to i různé rytiny třeba na těch sobých parozích nebo na těch žebrech, že ti lidé měli velmi výrazné cítění i výtvarné. Jak oni dokázali výborně zachytit ten tehdejší život, tak jak je to třeba v těch jeskyních, v tom jeskyním umění, jo, tak opravdu klobouk dolů ještě za těch podmínek, které pominuli, jak to malovali, jo, téměř absolutní tmě za nějakého ohně, jenom a je to hluboko v těch jeskyních, to není jenom prostě někde na kraji, ale určitě si myslím, že to byli lidé, vůči kterými třeba dnes máme nějaké předsudky, třeba typicky neandertálci, ale neandertálci byli nesmírně adaptabilní a životaschopní jedinci, kteří se dokázali přizpůsobit velmi tvrdému způsobu života, protože tady vlastně byla mnohem větší zima a dokázali přežít. Já vím, že třeba lovci mamutů jsou někdy znázorňováni divoši jako vzhledově podobní opicím. Já si myslím, že kdybychom to vykoupali, ostříhali a oholili a posadili se někde vedle nás, tak ani netušíme. Jo. Prostě chtím si říct, že ten rozdíl od těch dnešních lidí nebyl zas až takový, že by prostě to byl skutečně nějaký omezený jedinec, který prostě jenom čekal, co kde může ulovit nebo zabít. To určitě ne, to byli určitě lidi, kteří dokázali naprosto žít v souladu s přírodou, dokázali určitě pozorovat, znali určitě i různé byliny a takové, ale ta nám dneska ta archeologie vlastně dneska nedoloží. Jo. Ani její duchovní život, my můžeme znát nějaké amulety nebo věstonické venuše, v co oni věřili, ale nějaký systém náboženství, tak to určitě ne.
Uzavírá ředitel muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, archeolog Miroslav Vaškových. A s naším předchozím tématem vlastně souvisí i má další návštěva. Vypravila jsem se totiž do Hrdličkova muzea člověka Univerzity Karlovy v Praze a s tamním kurátorem a antropologem v jedné osobě, Marko Stelou, jsme se vydali do ještě větší historické hlubiny, než je paleolit. Řešili jsme totiž, proč je člověk bipední, tedy proč chodí po dvou a kdy se vlastně předchůdci dnešního člověka vztyčili, přestali k chůzi používat přední končetiny a jaké to pro ně vlastně mělo výhody.
Ta chůze po dvou je vlastně jako nebývale energeticky úsporná. Určitě jako máte pravdu v tom, že tímto stylem prostě pohybu my lidé jako nejsme ani nejrychlejší, nejsme ani nějak zvlášť jako stabilní, ale my naprosto vynikáme jako jednou věcí a to je vytrvalost. Schopnost prostě jako ujít, případně jako uběhnout jako mnoho desítek kilometrů. To je prostě věc, kterou jako žádný, nejen žádný jako jiný primát, ale v podstatě ani žádný jiný tvor jako nedokáže. Že? U řady jako současných lidských skupin nebo skupin, které žily ještě v nedávné minulosti, lovců a sběračů, můžeme zmínit třeba africké sany, nebo jak se jim teda ošklivě říká křováci, tak ten jejich lov vypadá tak, že s tou jako jejich velice jako jednoduchou technologií, což je luk a šíp, který funguje jenom na velmi jako krátkou vzdálenost, tak ten lov prostě vypadá tak, že ten lovec prostě štve několik desítek kilometrů antilopu otevřenou krajinou, až ta antilopa prostě nakonec padne, nemůže dál a ten lovec ji jako dorazí. Tahle jako vytrvalost nebývalá, ta energetická úspornost toho pohybu po dvou, může být jako docela dobře dalším důvodem, který jaksi tu ten bipední pohyb v evoluci zvýhodnil.
Já mám k tomu všemu ale ještě jeden moment. Ono se zjistilo, což vy určitě potvrdíte, že nešlo v ruce to vzpřimování a zároveň vývoj mozku, což je dost atypické, protože mozek se jaksi zvětšil až poté, takže nemůžeme předpokládat automaticky, že v tom evolučním procesu nastalo ke zvratu, kdy se tedy skutečně ten člověk jakoby napřímí, ale zároveň bude mít dostatečnou výbavu na to, aby s tím vzpřímením dokázal jak operovat a vůbec ho využívat.
Já bych to asi takhle úplně neviděl, no tak, jak už jsem říkal, prostě charakteristickým znakem té lidské linie je právě ta bipedie, nikoliv ten velký mozek, že jo, tak ono se to obecně, myslím, že co se velikosti lidského mozku týče, ono se to často jako zbytečně přeceňuje, samozřejmě jako lidský mozek je unikátní záležitost, ale prostě tím prvotním stimulem té jako lidské linie byla skutečně ta chůze po dvou. A to jako rapidní zvětšování mozku se dostavilo až opravdu mnohem později. Naši, pokud ne přímo předkové, tak velmi blízcí příbuzní australopitékové, že jo, kteří měli vlastně o něco větší objem mozkovny než třeba současní šimpanzi, oni se vlastně podobali i jako velikostí, tak chodili po dvou. A nějaký jako velký mozek k tomu jako skutečně nepotřebovali. Jako další teorie souvisí s tím, že velká výhoda toho, že chodíte po zadních končetinách je ta, že se vám najednou uvolní ty přední a vy s nimi můžete něco dělat, vyrábět nástroje například. K čemu se, pravda, nějaký jako typ kognitivních schopností hodí, ale prostě mezi počátkem bipedie a zvětšováním mozku je prostě hiát několika milionů let, takže to vzpřimování asi tady s tím uvolněním přední ruky, jakožto něčeho důležitého, až zase tak úplně nesouvisí.
Říká antropolog Marco Stella. A my se ve finále vypravíme o dalších pár tisíc let dále, do dalšího období, které se stejně jako pravěk netěší zrovna nejlepší pověsti, do středověku. A dokážeme si, že ani zdaleka není tak temný, jak se obecně traduje. Hodnotit středověk z historického hlediska není jednoduché. Už jen jeho časové vymezení je komplikované. Přerod z jednoho údobí do následujícího totiž neproběhl ze dne na den. Šlo o plynulý proces transformace celé společnosti a kultury, přizpůsobující se novým skutečnostem. Tento proces ale nezačal všude v téže době a ne všude probíhal stejným tempem. Raný, vrcholný i pozdní středověk však mají jeden aspekt společný. Až na drobné výjimky jsou dodnes vnímány jako epochy kruté, temné a úpadkové. Proč ulpělo na středověku právě toto stigma? Podle historika Martina Nodla si tuto neblahou pověst vysloužil od jedné velmi vlivné evropské společenské skupiny.
Humanisté si museli v 15. a 16. století vymezit vůči době, která byla před nimi, a hledali nějaký zlatý věk, zlatý čas, který by jako odlišil od té jejich bezprostřední minulosti, a proto vlastně ten negativní obraz středověku pochází z italského 15. a 16. století a přenášel se vlastně neustále až do naší současnosti. Vlastně na to napomohlo i osvícenství, které taky nějak nerozlišovalo mezi tím, co bylo před 100, 200, 400 lety, a taky nazíralo tu starou společnost, ten starý režim jako negativní. A to v podstatě nakonec i v českém prostředí, i ten středověk s jediným vytažením husitů jako nějakých revolucionářů, taky vlastně byl tím temným, tím feudalismem. Děti ve školách to načerpávají, takže ta temná představa přežívá do dneška, a přitom naše současnost je někdy mnohem temnější než středověk.
Dalším negativním aspektem, který se na hodnocení středověku podepsal, byl podle historika Martina Nodla také odpor některých vědců k určitým obdobím, přesněji řečeno jejich úmyslné opomíjení. Tento osud stihl například druhou polovinu 15. století, zvláště dobu polipanskou, které se historikové dříve téměř nevěnovali a považovali ji za krajně úpadkovou éru, přestože šlo o jednu z nejdůležitějších etap vývoje tuzemské společnosti.
Pro mě je to období právě zajímavý v kontextu ze současnosti. My taky žijeme v nějaký postrevoluční době. Měli jsme v roce 89 svoje ideály a dneska hodně z nás prostě si říká, že se ty ideály nějak nenaplnily nebo se prostě naplnily jenom částečně a říkáme si, proč se to stalo. A úplně takhle si vlastně kladly ty otázky lidi ve 30., 40., 50., 60. letech 15. století, kdy taky zažili období, kterýmu věřili a který jim najednou proteklo mezi prsty. A my samozřejmě známe hlavně reflexe teologů, kterým chtěli změnit společnost, který navazovali na reformní myšlení Husovo a pak zjistili, že vlastně ta společnost se proměňuje k negativnímu a že sice se jakoby podařilo vymítit nějakou pověrečnou zbožnost, ale po ní nezůstalo nic a že vlastně k nějaký morální proměně společnosti, kterou chtěli dosáhnout, nedošlo. Přičem samozřejmě prostě ta doba je majetkově dynamická, stejně jako je naše doba majetkově dynamická, takže to je, myslím, přehlížený období, který by mu stálo se za to věnovat a ne se věnovat pořád jenom dokola době Karla IV. A klasickému husitství.
Říká historik Martin Nodl. Podle jeho slov je navíc středověká společnost na našem území v prvních desetiletích po bitvě u Lipan zvláštní tím, jak silně se v mnohém podobá naší současnosti.
Středověká společnost musela řešit stejné sociální problémy, jako řešíme my dneska. Řešila problémy, jak se postarat o staré lidi, jak udržovat ve městech, potažmo ve státu nějaký vyrovnaný rozpočet. A nacházela řešení, ke kterým my se vlastně dneska vracíme, aniž bychom to věděli. A já myslím, že inspirativní je pohled na středověk v tom, aby jsme se my jako v naší současnosti zastavili a nemysleli jsme si, že jsme moderní, že jsme geniální, že prostě něco vymýšlíme, ale že už v minulosti na řešení konkrétních problémů se prostě nacházeli jasná řešení, která v té společnosti aspoň určitou dobu fungovala a vytvářela nějakou sociální rovnováhu, že vlastně to lidstvo se příliš neproměnilo v tom, že neustále je snaha najít nějakou rovnováhu, ale že možná v tom středověku může být nějaké poučení a že inspirativní může být minulost, kterou prostě považují lidi za dávno ztracenou a temnou.
Uzavírá historika spisovatel Martin Nodl.
A proč jsme se vlastně v dnešním pořadu rozhodli spojit výlety do pravěku a středověku? Protože obě tyto historické epochy mají neprávem velmi špatnou pověst. Obě jsou obecně vnímány jako doby syrové, kruté, brutální, primitivní, nepoznamenané humáností a estetikou. A přitom to není pravda. Jak jste sami slyšeli od archeologa Miroslava Vaškových, neandrtálci rozhodně nebyli pouze hloupí a primitivní zabíječi a pojídači mamutů, nýbrž jedinci mají vlastní kulturu, vlastní rituály, vlastní náboženství i velmi svébytné výtvarné projevy. Stejně tak středověk, který byl vlastně obdobím v mnohém, ne-li přímo ve všem, stejný jako naše současnost, nebyl ani o moc krutější, ani o moc syrovější, ani o moc jinačí, ať už se to týká umění, kultury, historie či politiky. Proto žádné historické období a žádnou epochu nezatracujme, nýbrž je detailně studujme a snažme se z nich poučit. V příštím putování v magazínu Leonardo Civilizace se naslyšenou s vámi všemi těší Markéta Ševčíková.